Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael Yosef. Selamat mengikuti.
Saudara pendengar, dalam pertemuan kita sebelumnya telah dibahas 4 pernyataan Yesus dari atas kayu salib. Yang pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka. Yang kedua, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Yang ketiga, berkaitan dengan keluarganya, Yesus berkata, Ibu, ini anakmu. Yohanes, ini ibumu. Dan yang keempat, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena itu, dalam jumpa kita kali ini, Dr. Michael Yosef akan menjelaskan pernyataan Yesus yang kelima, yang berkata, Aku haus. Apakah Anda mengetahui makna yang terdalam dari pernyataan Yesus ini? Ikutilah pembahasannya bersama Dr. Michael Yosef. Selamat mendengarkan.
Hello, listening friends. We are delighted that you have joined us once again.
Halo, saudara pendengar. Kami sangat senang bahwa Anda bergabung bersama kami kembali.
It is always a delight for us to know that you have been listening regularly to this program.
Kami sangat senang mengetahui bahwa Anda mendengarkan program ini secara teratur.
We would be delighted to hear from you and know how this is helping you.
Kami sangat senang mendengar kabar dari Anda dan mengetahui jika program ini bermanfaat bagi Anda.
We have been looking at the 7 words from the cross.
Kita sedang berbicara tentang 7 pernyataan dari salib.
And I want to talk to you about this 5th one.
Dan saya akan membicarakan hal yang kelima.
But I want to begin by telling you this.
Tetapi saya akan memulainya dengan menceritakan ini.
The most treasured words of anyone are those words that are uttered on their deathbed.
Ucapan yang paling berharga dari seseorang adalah pesan terakhir yang diucapkan menjelang kematiannya.
I came across a pamphlet containing words of dying unbelievers contrasted by the last words of dying believers.
Saya akan menyebutkan beberapa ucapan terakhir dari orang-orang yang tidak percaya dan orang percaya.
Among the unbelievers were the words of Thomas Hobbes.
Di antara orang yang tidak percaya adalah Thomas Hobbes.
He was a self-confessed atheist.
Dia adalah seorang ateis yang bersandar pada diri sendiri.
And he said the following as he was dying.
Dan dia mengatakan hal ini sebelum dia mati.
I am taking a fearful leap into the dark.
Saya akan memasuki kegelapan dengan penuh ketakutan.
And then the French agnostic by the name of Voltaire on his deathbed said the following.
Kemudian seorang warga Prancis yang menganut aliran agnostik yaitu Voltaire berkata,
I am abandoned by God and man. I shall go to hell.
Saya telah ditinggalkan Allah dan manusia, saya akan ke neraka.
But if we listen to some of the words of the believers as they died.
Tetapi jika kita mendengar ucapan beberapa orang percaya sebelum mereka meninggal.
Moody the Evangelist said the following.
Evangelist Moody berkata,
This is glorious. Earth recedes, heaven is opening, God is calling me.
Inilah hal yang termulia, dunia semakin surut, surga terbuka, dan Allah memanggilku.
In my last 4 broadcasts, I have been telling you about the last statements from the cross.
Dalam pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas pernyataan Yesus yang keempat dari salib.
The seven sayings from the cross of Christ have been cherished by Christians for 2,000 years.
Ketujuh pernyataan Kristus dari salib telah dikumandangkan umat Kristiani sejak 2,000 tahun yang lalu.
Let me just remind you of what I said.
Saya akan mengingatkan Anda apa yang saya katakan.
The first of these words was about 9 o'clock in the morning.
Pernyataan pertama yaitu sekitar jam 9 pagi.
Jesus interceded on behalf of people who hung him on the cross.
Yesus berdoa syafaat bagi orang yang menyalibkan dia.
And he said, "Forgive them, for they know not what they are doing."
Dan dia mengatakan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Then in the middle of the morning,
dan kemudian pada pertengahan hari,
he spoke a word of assurance and promise to the repentant fellow on the cross next to him.
Dia memberikan jaminan dan janji pada penjahat yang bertobat yang disalibkan bersamanya.
And he said to him, "Today you shall be with me in paradise."
Dan dia mengatakan kepadanya, "Hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus."
Then toward noon,
dan menjelang siang hari,
he made a provision for his own mother.
Dia membuat pembekalan bagi ibunya.
Then when the brightness of high noon became blacker than midnight,
kemudian kecerahan siang hari berubah jadi kegelapan tengah malam,
he uttered a cry of mystery.
Dia mengumandangkan teriakan yang sulit dipahami.
"Eloi, Eloi, lema sabachthani."
Eloi, Eloi, lama sabachthani.
My God, why have thou forsaken me?"
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Now we come to the fifth of the seven sayings from the cross.
Sekarang kita membahas pernyataan kelima dari tujuh pernyataan di salib.
And this one is recorded in the Gospel of John only.
Dan ini hanya dicatat oleh Injil Yohanes.
Remember that John was there in person.
Anda perlu ingat bahwa Yohanes berada di sana waktu itu.
John was there and he heard Jesus to be saying, "I thirst."
Yohanes di sana dan mendengar Yesus berkata, "Saya haus."
Let us read verses 28 and 29 of John 19.
Mari kita baca Yohanes 19 ayat 28-29.
Now this cry from the cross is not the cry of provision for others.
Jeritan dari salib ini bukan untuk kebutuhan orang lain.
But rather a cry of agony that self-consciously came from the lips of the Lord.
Tetapi jeritan penderitaan yang datang dari bibir Tuhan.
First, it is a cry of physical suffering.
Pertama-tama ini merupakan jeritan karena penderitaan secara fisik.
The gospel writers do not necessarily want to give us the gory details of the crucifixion.
Penulis Injil tidak perlu memberikan kita penjelasan secara rinci mengenai penyalipan.
But from the gospel accounts we know that prior to the crucifixion there was a day or two of tension and apprehension.
Tetapi dari Injil kita melihat ada dua hal penting berkaitan dengan penyalipannya.
It was the tension of the upper room.
Yaitu ketegangan yang terjadi pada saat di ruang atas.
It was the tension of Gethsemane.
Dan kemudian ketegangan yang terjadi di Getsemani.
Tension and apprehension heightened the sense of thirst.
Ketegangan dan perhatian menyatu dalam kata haus.
Where the Lord prayed with such intensity that his sweat was like drops of blood.
Ketika Tuhan berdoa dengan kusuk, keringatnya mengalir seperti tetesan darah.
And that caused intense dehydration.
Dan hal ini menyebabkan dehidrasi.
First it was Annas.
Pertama yaitu Ananias.
And then Caiaphas.
Dan kemudian pada Caiaphas.
And then the whole Sanhedrin.
Dan kepada seluruh Sanhedrin.
Then across the city to Jerusalem from the judgment hall of Caiaphas to the fortress of Antonia.
Kemudian menelusuri kota Yerusalem dari ruang pengadilan Caiaphas sampai ke benteng Antonia.
Then there was the tension of the arrest and the trip from Gethsemane to the judgment hall of Caiaphas, where the three stages of Jewish trial took place.
Kemudian dari penangkapan dan perjalanan dari Getsemani ke ruang pengadilan Caiaphas, di mana tiga tahap pengadilan Yahudi dilaksanakan.
And then, a fourth interrogation by Pilate.
Kemudian yang keempat adalah interogasi oleh Pilatus.
Then he was dragged across the city again to the judgment hall of Herod, where there was a fifth interrogation.
Kemudian dia digiring menelusuri kota menuju ruang sidang Herodes, yang merupakan interogasi yang kelima.
And finally back to Pilate, where for the sixth time in the early hours of the morning where he was interrogated and mocked.
Dan akhirnya dia kembali ke Pilatus untuk yang keenam kalinya diadili pada pagi hari itu.
Nowhere in the scripture is there records that the Lord Jesus was ever given any relief for his physical needs.
Tidak ada dalam Alkitab dituliskan bahwa Tuhan Yesus diberikan dukungan untuk kebutuhan fisiknya.
On the contrary.
Tetapi sebaliknya,
from what we know of the treatment of people on these occasions of those days,
dari yang kita ketahui bagaimana perlakuan orang-orang pada waktu itu,
he probably was dragged with brutality from place to place.
Barangkali dia digiring secara brutal dari satu tempat ke tempat yang lain.
Thursday.
House.
Then there was the flogging.
Kemudian ada cambukan.
Many men have died from the cruelty of such flogging.
Banyak orang telah mati karena cambukan yang mengerikan itu.
But he was weakened so much that he could not carry the cross up the hill to crucifixion.
Tetapi kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat memikul salibnya sampai ke bukit untuk disalibkan.
After the flogging, there was the laceration and the loss of blood that followed.
Setelah cambukan, ada luka yang menyebabkan kehilangan darah.
And then there was a suspension on the cross for 6 hours.
Kemudian dia digantung selama 6 jam.
No wonder his soul anguished with the cry of physical thirst.
Sangatlah wajar jika jiwanya merintih dengan rintihan kehausan secara fisik.
In the original language, it's only one word.
Di dalam bahasa aslinya, ini hanya satu kata.
It goes like this, thirst.
Yaitu, haus.
In response, one of the soldiers dipped the sponge in a jar of wine vinegar on the end of a javelin and lifted it up to him.
Mendengar ini, salah seorang serdadu mencelupkan gabus pada cuka di ujung tombak dan memberikan kepadanya.
We don't know whether this was really an act of cruelty or an act of kindness.
Kita tidak tahu apakah ini tindakan kasar atau tindakan yang baik hati.
Some have said that the soldiers were sharing with Jesus some of their sour wine.
Seseorang mengatakan bahwa serdadu itu membagikan Yesus anggur mereka.
I don't believe that the New Testament writers want us to reflect so much on the details of Jesus' physical suffering.
Saya tidak percaya bahwa para penulis Perjanjian Baru ingin supaya kita memperhatikan begitu rinci pada penderitaan fisik Yesus.
I believe that the New Testament writers want us to reflect more on the cross and what it means for our salvation than the details of the physical pain.
Saya percaya bahwa para penulis Perjanjian Baru ingin supaya kita lebih memperhatikan salib dan apa maknanya itu bagi keselamatan kita.
My listening friend, I want to ask you a question.
Saudaraku, saya ingin menanyakan satu hal.
What does the anguish of the cross say to you and to me?
Apakah yang hendak dinyatakan penderitaan salib itu bagi saudara dan saya?
First,
yang pertama,
that Jesus will never, never turn down anyone who comes to him crying for salvation.
Bahwa Yesus tidak akan pernah menolak siapapun yang datang kepadanya memohon keselamatan.
If you have ever doubted whether Christ has heard your cry of surrender, meditate upon his suffering upon the cross, and that should tell you that he has.
Jika Anda pernah memiliki keraguan apakah Kristus telah mendengar permohonan Anda untuk berserah pada penderitaannya di salib, dan saya mengatakan bahwa Dia telah mendengarkannya.
There are times in the lives of even the believers when shadows of doubt fall over them.
Ada masa-masa dalam kehidupan umat percaya di mana bayangan keraguan menerpa mereka.
There are times in the lives of believers when they wonder if Jesus would keep his word of promise.
Ada waktu di dalam kehidupan kita, yaitu umat percaya, di mana mereka ragu apakah Yesus akan menepati janjinya.
Would he ever keep the promise that says, whoever comes to me in no way I will cast out?
Apakah dia akan menepati janjinya yang berkata, siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang?
Will he keep the promise that says, those whom the Father has given me, I will lose none?
Apakah dia akan menepati janji yang berkata, semua orang yang telah diberikan Bapa kepadaku tidak akan ada yang hilang?
Or will he keep his promise that whoever calls upon the name of the Lord shall be saved?
Atau apakah dia akan menepati janjinya yang berkata, siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan?
What about come unto me, all that travail and are heavy laden, and I will give you rest?
Bagaimana dengan janji, marilah kepadaku, hai yang dahaga dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu?
When you see Calvary distilled in that word, I thirst, it ought to remind you of what the Apostle Paul said.
Ketika Anda memperhatikan kata aku haus dari Calvary, itu harus mengingatkan Anda pada perkataan Paulus.
God who spared not his only son, but delivered him up for us, how will he not with him freely give us all things?
Allah yang tidak menyayangkan anaknya dan menyerahkannya bagi kita, bukankah dia juga akan memberikan segala sesuatu bagi kita?
It is impossible for anyone who would come to the Lord saying, Lord, save me, that the Lord would not save him.
Tidak mungkin ada orang yang datang pada Tuhan berkata, Tuhan, selamatkan aku, tidak diselamatkan oleh Tuhan.
In that word, I thirst, Jesus gives us the assurance that our treaty of peace with God has been signed.
Dalam ucapan itu, saya haus, Yesus memberikan jaminan bagi kita bahwa perjanjian pendamaian dengan Allah telah disahkan.
Secondly,
yang kedua,
the word I thirst ought to be remembered and meditated upon at times of temptation.
Ucapan saya haus juga akan mengingatkan kita pada saat Yesus dicobai.
None of us will go through life without the constant, subtle, clever craftiness of the tempter.
Tidak ada seorang pun dari kita yang hidup tanpa godaan yang terus-menerus, godaan halus dan cerdik dari penggoda.
He comes to you and to me in the moment of loneliness or in the moment of fatigue, or whatever your own weakness may give him, and tries to tempt us.
Dia datang pada saudara dan saya pada saat kesepian, pada saat kelelahan, atau segala kelemahan yang membuat dia menggoda kita.
He is always ready for us to give him a door of opportunity or a foothold.
Dia selalu menantikan saat di mana kita membuka pintu kesempatan baginya.
He is waiting for us to get out of the way just a little bit.
Dia menantikan kita untuk keluar dari jalur walau hanya sedikit saja.
Our adversary is there, ready to push us all the way.
Penderitaan kita siap untuk mendorong kita untuk menyimpang.
At the moment of temptation, stop right then and meditate on the reality that fastened Jesus to the cross and caused him to cry out, I thirst.
Pada saat pencobaan melanda kita, berhentilah dan hayati kenyataan bahwa Yesus semakin terikat kuat pada salib dan menyebabkannya berkata, aku haus.
When you do this at the moment of greed or dishonesty,
ketika Anda melakukan ini pada saat kerakusan dan ketidakjujuran menggoda Anda,
when you do that at the moment of impurity or hate,
jika Anda melakukan itu pada saat ketidakmurnian atau kebencian,
at that moment stop and recall that time on the cross when your Savior and mine cried out, I thirst.
Pada saat itu berhentilah dan ingatlah ketika Juru Selamat kita disalib dan berseru, aku haus.
When you do that, you will receive power to overcome.
Ketika Anda melakukan itu, Anda akan menerima kuasa untuk mengatasinya.
You will receive power to stop.
Anda akan menerima kuasa untuk berhenti.
You will receive power to turn.
Anda akan menerima kuasa untuk berbalik.
You will receive power to say no.
Anda akan menerima kuasa untuk berkata tidak.
You will receive the power of victory.
Anda akan menerima kuasa kemenangan.
If this stops here, it would still be enough.
Jika pembahasan ini berhenti sampai di sini, saya pikir itu sudah cukup.
But there is a deeper meaning to this cry, I thirst.
Tetapi masih ada makna yang lebih dalam dari ucapan saya haus.
The word of God gives us fuller meaning to the cry, I thirst.
Firman Tuhan memberikan makna yang sesungguhnya pada ucapan aku haus.
If you have a Bible, turn to Psalm 42.
Jika Anda memiliki Alkitab, coba lihat Mazmur 42.
It says,
dikatakan di sana,
as the deer panteth after water, my soul pants after you, O God. My soul thirsts for the living God. When can I go and meet with God?
Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau, ya Tuhan. Jiwaku haus pada Allah yang hidup. Kapankah aku akan bertemu Tuhan?
Remember that the preceding cry, the cry of my last message, was a cry of desertion.
Ingatlah bahwa ucapan sebelumnya yang telah saya jelaskan merupakan ucapan yang merasa ditinggalkan.
My God, why have you forsaken me?
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
With the totality of humanity's sin weighing down heavily upon him,
di mana semua dosa ditumpahkan kepada dirinya,
with all the suffering of sin,
dengan semua penderitaan karena dosa,
he had for the first time and only time in eternity seen the back of the Father.
Untuk pertama kalinya dan hanya sekali itu saja dia melihat Bapa membelakanginya.
And having tasted the wrath of God, he cried out with the psalmist, I thirst.
Dan ketika dia merasakan murka Allah, dia berteriak, aku haus.
He thirsts for the renewal of fellowship with the Father.
Dia haus untuk memperbaharui persekutuannya dengan Bapanya.
He thirsts to be in the presence of God the Father.
Dia haus untuk berada dalam hadirat Allah Bapa.
What about you?
Bagaimana dengan saudara?
When was the last time did you thirst for God?
Kapan terakhir kalinya Anda haus untuk Allah?
When was the last time you thirst for being in the presence of God?
Kapan terakhir kali Anda haus untuk berada dalam hadirat Allah?
Jesus was thirsting for the Father.
Yesus haus untuk Bapa.
Also, this cry was a cry of surrender and submission.
Jeritan ini juga merupakan jeritan penyerahan diri.
The scripture clearly teaches that Jesus, the eternal Son of God, is one for whom and through whom the whole world was created.
Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Yesus Putra Allah yang kekal yang menciptakan isi dunia ini.
When the Father said, let there be light, the Lord Jesus Christ organized this light.
Ketika Bapa berkata, biarlah terjadi terang, dan Tuhan Yesus Kristus menjadikan terang ini.
When the Father said, let us make man in our own image.
Dan ketika Bapa berkata, mari kita jadikan manusia menurut gambar kita.
The eternal Son administered and brought that about.
Putra yang kekal ini melakukan dan mewujudkannya.
When the Father said, let there be separation between firmament and the waters.
Ketika Bapa berkata, mari kita pisahkan antara cakrawala dengan air.
The pre-incarnate Lord Jesus Christ administered that.
Tuhan Yesus Kristus mewujudkan semua itu.
The one who created all the oceans and the rivers and the lakes of the world in surrender to the Father said, I thirst.
Pribadi yang menciptakan sungai-sungai dan lautan-lautan dan danau-danau di seluruh dunia ini di dalam penyerahan dirinya berkata, aku haus.
The one who put all the waters together in submission to the Father said, I thirst.
Dia yang mengumpulkan semua air dalam penyerahan dirinya pada Bapanya, dia berkata, aku haus.
In 1 Corinthians chapter 10, Paul said,
dalam 1 Korintus 10, Paulus berkata,
in the wilderness, Israel drank from the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ.
Di padang gurun bangsa Israel minum dari batu karang rohani yang menyertai mereka, dan batu karang itu adalah Kristus.
Now this same rock, the Lord Jesus Christ said, I thirst.
Dan sekarang batu karang yang sama yaitu Yesus Kristus berkata, aku haus.
This same Lord who in the beginning of his ministry refused to prostitute his spiritual power to turn stone into bread, refused to minimize the suffering of Calvary to slacken his own thirst.
Allah yang sama yang memulai pelayanannya menolak untuk menyalahgunakan kuasanya, yaitu untuk mengubah batu jadi roti, juga menolak untuk memperkecil penderitaannya di Kalvari untuk menghilangkan rasa hausnya.
This is an act of submission.
Ini merupakan tindakan ketaatan.
My listening friend,
saudaraku,
I want you to listen what I'm going to tell you as I bring this message to a close.
Saya mau supaya saudara benar-benar memperhatikan apa yang ingin saya katakan pada saat saya menutup program ini.
There are many ways for us to assert ourselves.
Kita sering memaksakan diri kita.
To force our own opinions upon others.
Memaksakan pandangan kita pada orang lain.
There are many ways for us to parade our pride.
Kita sering menunjukkan kesombongan kita.
There are many ways for us to see that our will must be done.
Kita melakukan berbagai cara supaya kehendak kita yang terlaksana.
But when you hear the voice of the Galilean again and again saying, "You can do all that, but for my sake submit and do it not."
Tetapi ketika Anda mendengar suara orang Galilea itu berkata, "Engkau dapat melakukan semua itu, tetapi demi aku, taatlah dan jangan lakukan itu."
Jesus suffering physically, spiritually, and willingly submitted his own will to the will of the Father.
Yesus menderita secara jasmani, rohani, dan mau menyerahkan keinginannya pada kehendak Bapanya.
He was under no constraint to do it at all.
Dia tidak dipaksa untuk melakukan semua itu.
John, who recorded the words, "I thirst," tells us in Revelation 7.
Yohanes yang mencatat ucapan "aku haus" berkata pada Wahyu 7.
That when we are gathered around the Lamb.
Ketika kita dikumpulkan bersama anak domba.
We shall neither hunger nor thirst anymore.
Kita tidak akan pernah lapar dan haus lagi.
In his presence, all thirst was slackened.
Di hadiratnya, semua kehausan kita akan dilenyapkan.
For we shall be forever in the presence of the one who is the water of life.
Karena kita akan selamanya di hadirat air kehidupan.
Do you know him?
Apakah engkau mengenalnya?
You can know him today.
Anda bisa mengenalnya hari ini.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.
Saudara pendengar, demikianlah tadi Dr. Mike Yosef telah menjelaskan kepada kita makna yang kelima dari pernyataan Yesus di kayu salib. Memang benar bahwa secara jasmani Yesus haus, tetapi ada makna yang lebih dalam lagi, yaitu kehausannya untuk bertemu dengan Bapaknya. Sebab sebelumnya Yesus merasa ditinggalkan, dan sekarang dia menyatakan kerinduannya untuk bersama-sama dengan Bapaknya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga haus dan rindu bertemu dengan Bapa? Saudara pendengar, ada satu kabar gembira. Jika Anda menulisi kami dan memberi saran untuk program ini, maka ada sebuah buklet manis akan diberikan kepada Anda.
Demikian tadi telah kita ikuti pengajaran dari Dr. Michael Yosef melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yatsky. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKB KJ, Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.